ኣብቲ ብሪጣንያ ተባሂሉ ዘዳለወቶ ኮንፈረንስ ሶማልያ መደረ ዘስምዑ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ እታ ግዳይ ድርቂ ኮይና ዘላ ሃገር ሓገዝ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዘድልያ ገሊፆም
This morning we presented the revised humanitarian response plan seeking an additional $900 million.
ሎምንጎ መጠንቲ ዘለና ገንዘብ ሐዲስና የለና ድርቅን ዘስዓቡ ሓደጋ ንመቀልባስ ተወሳኺ 900 ሚሊዮን ዶላር ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት ከልየና እዩ ኩናት ለምውን ሶማላይ ሃስያ እዩ ዘሎ ግሰ ሰብኣዊ ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነትን ብዘይትሓታትነት ቀፂሎም ኣለው
ፕረዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ብወገኖም ሃገሮም ካብትን ርብዒ ክፍለ ዘበን ዝፀንሐትሉ ሃዋሃዊ ኩናትን ቅርውላውን ንምውፃእ ዝተዓፃፀፈ ቁጠባዊ ሓገዝ ከም ዘድልያ ገሊፆም ኣስዒቦም
There have been many conferences in the past in Somalia and for Somalia. Today's event
ኣብ ሕሉፍ ግዜ ምስ ሶማልያውያንን ብዛዕባ ሶማልያን ብዙሓት ኮንፈረንሳት ተኻይዶም እዮም ሎሚ ከረጋግፀልኩም ዝደሊ ግና ሶማልያን ድሕሪ ዘይትምለስ ምዃና እዩ እንኮ ምርጫና ንቅድሚት ምምራሽ ጥራሕ እዩ
ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ጎርባ በቲ ሃገራት ሶማልያ ኣብቲ ሃገር ሰላም ምንታን ንሓንሳብን ሓዋርን ክነግስ ክግበር ኣለዎ ዝበልዎ ብከም ዝስዕብ ገለጹ
The international community should continue giving political, financial and logistical support to AMISOM.
ማሕበረሰብ ዓለም ንዓቃቢ ሰላም ኣፍሪካን ሕቡራት መንግስታት ናብ ሶማልያ ኣሚሶም ገንዘባዊ ፖለቲካውን ሎጂስቲካውን ድጋፍ ክገብረሉ ኣለዎ ኣብቲ ዞባ ንርከብ ንሕና ብወገና ኣብ ሶማልያን መላእ እቲ ዞባን ሰላምን ህልኣትን መታን ክነግስ ደምና እናገበርና መስዋእትነት እናኸፈልና ቅኑዕ ዘበለ ክንገብር ኣለና
ካብዚ ዝበለፀ ተወፋይነትን መግለፂ ምሕዝነትን ክህሉ ኣይኽእልን ኢሎም እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪካ ኣንጻር ኣልሸባብ ተዋጊኦም እዮም ንኣልሸባብ ካብ ቦቃድሾን ካልኦት ከተማታትን ደፊኦም ኣውፂኦሞም እዮም ፕረዚደንት ሶማልያ ብግዲኦም መንግስቶም ንሸባብ ክስዕሮ እዩ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ዝተነብረ እገዳ ንክላዓልን ንሸባብ ንምስዓር ዝኽእሉ ኣፅዋር ንኽዓጥቕን ፀዊዖም